У ефіры радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Верховны суд Беларусі пачаў разглядаць скаргу стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» змушаная вызваліць арандаванае пад офіс памяшкання. У Васіповічах з падазрэннем на свіны грып шпіталізаваныя яшчэ 5 дзяцей. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі далей Юры Дакахруст. Сёння ў свеце. У Іраку найбуйнейшыя шыіцкія палітычныя групоўкі сфармавалі кааліцыю для ўдзелу ў студзеньскіх парламенцкіх выбарах. У яе склад не ўвайшла партыя дзейнага прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі. Затое ў кааліцыю ўвайшлі партыя вышэйшая іракская ісламская рада, якую падтрымлівае Іран, і прыхільнікі радыкала Мактады Ас-Садра. Іран будзе працягваць супрацоўнічаць з міжнародным агенцтвам атамнай энергетыкі, пра гэта заявіў сёння прадстаўнік МЗС Ірану. Ён заклікаў краіны Захаду перагледзець іх палітыку адносна Ірану, у прыватнасці ў пытанні санкцыяў. МАГАТЭ ў бліжэйшы час павінна прадставіць чарговую справаздачу аб іранскай ядзернай праграме. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху пачынае 4-дзённую паездку па краінах Еўразвязу. Тэмамі яго перамоваў стануць мірнае ўрэгуляванне на блізкім сходзе і ядзерная праграма Ірану. Лондоне Нетаньяху правядзе перамовы з брытанскім прэм'ерам Гордонам Браўнам і спецыяльным пасланнікам прэзідэнта ЗША Джорджам Мітчелам. У Берліне адбудуцца перамовы ізраільскага прэм'ера з канцлеркай Ангелай Меркель. Украіна сёння адзначае дзень незалежнасці. У звароце да нацыі з нагоды свята прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка адзначыў, што краіна наблізілася да сям'і свабодных народаў. У Кітаі больш за 200 чалавек паўстануць перад судом у сувязі з беспарадкамі, якія адбыліся ў ліпені ў Сіньцзянь у ўйгурскім аўтаномным раёне. Сутычкі паміж уйгурамі і кітайцамі ў ліпені прывялі да гібелі амаль 200 чалавек. У Пакістане арыштаваныя 7 чалавек, якіх падазраюць падрыхтоўцы тэракта ў горадзе Карачы. Арыштаваныя сябры экстрэмісцкай арганізацыі, звязаныя з Аль-Кайдай. Яны мелі намер атакаваць урадавыя будынкі. Пры ператрусе ў іх знойдзеныя паясы смяротнікаў і выбухоўка. У Афганістане загінулі 2 эстонскія вайскоўцы са складу міжнародных сілаў. Іх патруль быў атакаваны талібамі ў правінцыі Гельмент. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. Улады абвінавацілі вернікаў у тым, што тыя перашкаджаюць забудове мікрараёну і ставяць сваё жыццё пад небяспеку. Вернікі не выключаюць прымусовага высялення з храму. З 21 жніўня іх царква, якая месціцца ў былым кароўніку на Менскай вуліцы Кісялёва, юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Далей з Менску Любоў Лунёва.
На рахунак пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сёння паступіла грашовая кампенсацыя за забраны малітоўны дом – 37,5 мільёнаў рублёў. Вернікі адмовіліся браць прапанаваныя грошы. Яны трэці раз за 4 гады вярнулі іх на рахунак, з якога тыя паступілі. Юрыст царквы Сергій Луханін зазначыў, што будынак плошчай 1700 квадратных метраў улады ацанілі прыблізна ў 13 тысяч даляраў. Між тым, самая танная аднапакаёвая кватэра ў сталіцы каштуе не менш за 30 тысяч даляраў. На сходзе вернікі «Новага жыцця» вырашылі свой будынак не аддаваць. Яны не збіраюцца ладзіць акцыі пратэсту, бо вераць, што Бог заступіцца за іх, і яны застануцца ў сваім храме. Але пры гэтым яны вырашылі не пускаць у памяшканне царквы прадстаўнікоў улады і органаў нагляду. Тым часам кіраўніца аддзелу ў справах рэлігіі Менгарвыканкаму Алла Рабіцава заявіла, што вернікі з «Новага жыцця» ладзяць набажэнствы ў аварыйным будынку, зношанасць якога складае 72%. Адміністратар царквы, аднак, мае акт абследавання будынку, згодна з якім зношанасць яго складае ўсяго 19%. Апрача того, Алла Рабіцева заявила, що храм перешкоджає забудові району і обвинуватила вірника у тим, що ті відмовляються отримати годну компенсацію за будинок. Нагадаю, вірники церкви «Нове життя» набули на ускрайку Менску були колгасний коровник і за свої гроші зробили у їм ремонт. У 2005 році улади позбавили їх спочатку земельного наділу, а потім і будинку. Виником гэтага стало тое, што суполка не прайшла перарэгістрацыі, бо страціла юрыдычны адрас. Вернікаў неаднаразова штрафавалі за несанкцыянаваныя набажэнствы. Пасля галадоўкі пратэсту ўлады паабяцалі ім вырашыць усе пытанні ў судзе. Але суды сталі на бок уладаў і пастанавілі будынак царквы адабраць на карысць менскага гарвыканкаму.
Да репортажу Любови Луньовой додам, что церква «Новое житё» належить до самостойной протестантской деноминации Союзу христианов полного Евангелия. Христиане полного Евангелия верят, что Бог дает человеку махчимость жить у финансовом добробытии. Верники «Нового життя» и ихные одноверцы из инших громадов верят у триадиного Бога и примают усю Библию, старые и новые заповеты. Союз христианов полного Евангелия – одна из самых молодых протестантов. Протестанцкіх дэнамінацыяў, якая пры гэтым найбольш хутка расце колькасна, у тым ліку за кошт прытоку маладых людзей і маладых сем'яў. У Беларусі зарэгістравана каля 60 грамадаў хрысціянаў поўнага Евангелля. Вы слухаеце Радыё Свабода. У неделю у Могилевском соборе трех святителей был учинен напад на епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония. 36-годовый нападник, який находится на улику у Могилевском психиатричном шпитале, поранил святара ножом у живот. Заведена криминальная справа. Подробязности здарення подає наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
У Могилевском шпитале худкой допомоги, куда доставили епископа Сафронии одразу после нападу, поведомили, что стан здоровья потерпелого стабильный, житево важные органы не пошкодженные. Ему зробленная операция, теперь он находится у реанимации. Пробудет там до 2 суток, потом его переведут у хирургичное отделение. Напад на владыку Сафроні адбыўся каля 9 гадзін раніцы, калі той вайшоў у сабор і пачаў дабраславляць вернікаў. Мужчына нанёс яму ўдар ножом у жывот, ад другога ўдару святару ўдалося абараніцца, гаворыць сакратар епархіяльнай управы Геннадзь Пацэвіч.
Для него просто это неожиданность. Зашёл с праздником і тут раз нож у бок. Личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен во всех могилевских храмах и будет постоянно каждый день совершаться поминовение о здравии болящего епископа Сафронии. Это такой шок для всех, там плакали и рыдали весь храм.
Нападника 1973 года нараджэння затрымалі на месца злачынства прыхаджані і перадалі супрацоўнікам Ленінскага райаддзелу міліцыі Магілёва.
Он не работаючы ранее судзімы за кражу, стаіць на ўчэце Магілёўскай абласной псіхбальніцы. Дело-то возбудили, но 47-я часть 1-го, нанесение тяжких телесных повреждений. Там же еще будет экспертиза, если будет признан невменяемым, то просто психушку положат и все.
Поведомил начальник отдела громадских сувязей управы внутренних справ Могилевского облвыканкаму Роман Посохов. Таких кривавых замахов на життё святаров, який отбылся у Могилеве, у церквах Белорусской православной церкви, поводле яе отказного за сувязи со СМИ архимандрита Алексия, николи не было. У той же час святары почали доволі часто сутыкаться с агрессивными поводинами людей с неустойливой психикой.
И мы заметили, особенно в последние годы, насколько психически больных людей стало нашими прихожанами. Изучить их манеру поведения мы моментально не можем. Для нас стала сейчас проблема знать глубоко психиатрию. Они очень агрессивные. У Минским Свято-Духовым кафедральным соборе были неоднократно случаи нападения.
Поводле суразмоўцы, психично неустойливые люди не могут знайсці супакой в светском житті, тому імкнуться до церкви, а там тыше шмат людзі выклікаю их агрессию. Я запытал архимандрида Алексія, якія заходы реагавання будуть ужыты у Беларускай православной церкви после Могилевского здарення.
Это будет тема для пасторских разговоров, внутренних наших разговоров в среде священнослужителей. То есть мы должны быть крайне аккуратными.
На епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония учора у Могилеве напал психично хворый человек. Репортаж нашего корреспондента Андрея Белогубова.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питанні.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Хочу звернуть вашу увагу, что с техничных причин наш телефон-аутоотказник у Минску сегодня не працует, тому связывайтесь с нами иншими способами, або досылаючи нам смс-поведомление, або пишучи на сайте свобода.орг. Пресс-служба служба президента Беларуси подтвердила информацию про то, что Александр Лукашенко находится у Сочи. Коли почался визит, не удокладняется. Поведомляется, что Лукашенко накировался с рабочим визитом у Российскую Федерацию, где проведен несколько дён, и что на этом тыдне у Сочи запленованная встреча президента Беларуси и России. Про пленованную встречу с российским президентом у Сочи Лукашенко поведомил журналистам еще 20 жнивня подчас своей рабочей поездки по Витебской области. «Мы обмеркуем у весь комплекс пытанию, якие не вырашаются», — сказал тады Лукашенко. Поводле Лукашенки, цитую далей, «тады не будет инсинуация, куды пошел Лукашенко». Конец цитаты. Сегодня у Верховном суде Беларуси начали разглядать скаргу створальников партии «Свободы и прогрессу» на Министерство юстиции. Организаторы новой партии личат, что министерство, порушая закон, коли отмовляется регистровать новую партию. Владимир Глот.
Старшина аргкомитета у створенні партії «Свобода і прогресу» Владимир Новосят каже, міністерство на початку перевірило більш за 100 удільників нашого установчого з'їзду.
Тобто, по сутності, у нас тільки 111 громадян, тільки 2 відказались. Ми так розуміємо, під нажимом підприємств, де вони працюють, а тим, що вони казали, ми не ставили підпись. Остатні всі люди, несмотря на те, що таке ноу-хау примінялося, у гэты раз гэта анкета, які розсилали, де, ну, нечто подобне на такой досвід. Следшего у других установок.
Владимир Новосят каже, что Министерство юстиции черговым разом ужило придирки. Например, обвинувачивают, что одного из удельников установчего сходу поставлено только год народжения, а не записанные месяц и день. А лишь этот человек народился в 1955 году, и любому зрозумело, что это довольно сталый человек. А нам кажут, а может он не полногодовый? Что же это такое, коли не формализм, да здек?
Вот такие вот формальные некие такие пытания, которые вот увязываются в такую цепочку, на основе которых выдается такая основа, что авось и нельзя зарегистровать.
Это и другое меркование спадар Новосят и его коллеги сегодня представили в суде. Свои меркование выклал и представник Министерства юстиции Александр Харитон. Завтра суд протягнется. Первую спробу зарегистроваться партия «Свобода и прогресса» сделала еще в 2003 году, когда Владимир Новосят еще был депутатом Палати представників другого скликання. Тоді це не отрималося. Після цього створальники партії зробили ще дві, безвинікові для їх спроби. Сьогоднішня скарга уже четверта. Тепер у Білорусі офіційно зареєстровано 15 політичних партій. Гэтак само судиться з Міністерством юстиції партія Білоруської християнської демократії. Подала документи на реєстрацію Білоруська працьовна партія.
З Мінську Владимир Глот.
Ці був пакт Молотова-Рібентропа сделкой, виключний поводле цинізму і гребування міжнародним правом. Ці повинне продугледжувати одновлення історичної справедливості, одновлення територіального статус-кво. Ці існує універсальна справедливість, ці тоє, що добре для одної нації, кепска для іншої. Над гэтымі темами у праскім акценце разважаюць професор Віленскага університету Альфредас Бумблаускас, публіцист Сергій Дубавец і кореспондент газеты «Виборчий» у Беларусі Андрей Пачобут.
Праский акцент в нашем эфире хвилинов праз 20 одразу после наступного выпуску новинов. Беларуская социал-демократичная партия «Громада», змушенная вызволить свой центральный офис у Менску. «Громада» арендует помешкание, якое належит одному жилево-будовничих кооперативов. Там местится офис центральной, Менской городской и четырех районных организаций у партии.
Поводле кіраўніка партыі Анатолія Ляўковіча, новы старшыня ЖСК палічыў, што ранейшы старшыня не меў права здаваць партыю ў аренду памяшкання і падаў пазоў у гаспадарчы суд Менску. Суд прапанаваў бакам уладзіць канфлікт пры дапамозе пасярэдніка, аднак дамовіцца ЖСК партыі не ўдалося, і таму партыя змушаная вызваліць памяшканне. Паводле Анатолія Ляўковіча, знайсці новы юрыдычны адрас вельмі праблематычна, а згодна з законам страта юрыдычнага адрасу пацягне за сабою ліквідацыю партыі. Гэта былі словы старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолія Ляўковіча. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. Сёння на рахунак «Новага жыцця» паступіла грашовая кампенсацыя за забраны ўладамі малітоўны дом – 37,5 мільёнаў рублёў. Вернікі адмовіліся браць гэтыя грошы. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. У Сочы мае прайсці на гэтым тыдні сустрэча Лукашэнкі з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. У Беларусі з прыватным візітам знаходзіцца міністр замежных справаў Літвы Вігаўдас Ушацкас. Верховны суд Беларусі пачаў сёння разглядаць скаргу стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Сафронія. Заведзена крымінальная справа. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Гомельскі дэмакратычны актывіст, сябра партыі БНФ Змітер Жылезнічэнка, які месяц назад вярнуўся з войска, паступіў вучыцца ў тэхнічны універсітэт у Амстэрдаме. Дэталі ў матэрыяле Сергія Шупы.
Змітру Жылезнічэнку днямі прыйшло станоўчае пацверджанне з офісу Брытанскай рады ў Кіеве аб здадзеным тэсце на веданне ангельскай мовы. Навучацца Змітер будзе па-ангельску, таму тэставанне было апошняй умовай залічэння ў галандскі універсітэт.
Здаваў тэст IELTS, гэта міжнародная сістэма праверкі ангельскай мовы. Здаваў я гэты тэст у Кіеве, таму што ён здаецца ў Менску, але вельмі рэдка, раз на 3 месяцы. Ну і па датах абсалютна не падыходзіць. У Кіеве ж ён здаецца раз на 2 тыдні ў сярэднім. Таму калі быў яшчэ ў войску, з дапамогай сяброў зарэгістраваўся там, а вось з войска выйшаў, пару тыдняў прайшло, паехаў, здаў тэст. Здаецца, ён у брытанскай радзе, гэта вось у Беларусі так такой установы няма, а так вось амаль ва ўсім свеце дзейнічае брытанская рада. Гэта такая арганізацыя, якая займаецца пэўнымі адукацыйнымі праектамі. У тым ліку, ось у цэнтрах брытанскай рады заўсёды здаецца гэта тэст IELTS.
Змітер набраў 7,5 балаў з магчымых 9, а для навучання ва ўніверсітэце ў Амстэрдаме дастаткова было атрымаць 6 балаў. Астатнія іспыты былі залічаныя аўтаматычна па выніках двухгадовай вучобы Змітра Жылезнічэнкі на матэматычным факультэце ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францішка Скарыны. Рэктарат двойчы адлічваў яго адтуль за грамадскую дзейнасць, пасля чаго Змітра Жылезнічэнку тэрмінова забралі ў войска. У Нідэрлянднах да Змітра паставіліся спагадліва.
Яны паглядзелі мае вынікі, гэта статус са школы, акадэмічнай даведкі за два курсы, сказалі, што здаваць трэба толькі англійскі тэст. Праграма фундуецца ўрадам Нідэрландаў і прызначана для падтрымкі студэнтаў, у тым ліку з Беларусі, якія з пэўных прычынаў не могуць працягнуць сваю вучобу тут. Да навучання з першага курсу міжнародны еўрапейскі дыплом бакалаўра будзе ўрэшце пасля 4 гадоў навучання. Спецыяльнасць праграміст, дыплом запісаны інжынер будзе, але вось это менавіта праграміст, то бок менавіта тое, а тая спецыяльнасць, на якой я вучыўся ось тут у Гомельскім дзяржаўным універсітэце.
Жылезнічэнка кажа, што хацеў бы працягваць навучанне на радзіме. За мяжу ён выпраўляецца вымушана.
Канешне, я шукаў варыянт працягу адукацыі тут. Думаю, паступіў бы, каб была надзея, што дадуць спакойна скончыць універсітэт, што не будзе гэтых праблем, выкліканых менавіта грамадскай дзейнасцю, што можна будзе вучыцца, ведаць, што твая вучоба, магчымасць яе працягу залежыць толькі ад тваіх адзнакаў, ад наведання ўсіх гэтых рэчаў, звязаных менавіта з вучобай, а не ад палітычных поглядаў ці нейкай грамадскай актыўнасці.
Змітер сваю будучыню не звязвае з палітычнай дзейнасцю. Лічыць, што ёсць у Беларусі асобы, у якіх гэта лепей атрымліваецца. Пасля вучобы за мяжой ён хацеў бы быць карысным на бацькаўшчыне.
Натуральна, пакуль разглядаю магчымасці вяртання, пасля таго, як праграма гэтая скончыцца, я хачу быць карысным тут. Ну і нават падчас вучобы можна і там паспяхова займацца той самай грамадскай дзейнасцю. Канешне, гэта будзе дзейнасць у трохі іншым фармаце, але я думаю, што я змагу быць карысным менавіта, кажам, як праграміст, прымяняць тыя веды, які ў мяне ўжо ёсць, які я атрымаў у універсітэце, і ад гэтага, можа быць, будзе нават больш карысці, чым ад дзейнасці простага валянтэра тут. Будзем спрабаваць, як бы свет вялікі, магчыма ўсё шмат.
Гомельскі дэмакратычны актывіст сябра партыі БНФ Дзмітэр Жалезніченка, ён месяц назад вярнуўся з войска і цяпер паступіў вучыцца ў тэхнічны універсітэт у Амстэрдаме. Чацвёрты год запар у рамках праграмы Каліноўскага, якую падтрымлівае польскі ўрад, паехалі вучыцца ў польскі ВНУ беларускія студэнты, адлічаныя з беларускіх ВНУ з палітычных прычынаў, а таксама дзеці апазіцыйных актывістаў. Гэтую тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Сёлета ў Польшу паехала 43 маладзёны. Гэта значна меней, чым раней, адзначае Людміла Гразнова, праваабаронца, сябра камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць».
Крызіс па ўсяму свету таксама ўдару і па Польшы, таму Польша прапанавала менш месца для нашых палітычных актывістаў і дзяцей палітычных актывістаў. Мяркую, менш, мабыць, на палову. Я мяркую, што ў наступным годзе сітуацыя выправіцца.
На думку Эніры Браніцкай, намесніцы старшыні камітэту, прычыны памяншэння колькасці беларусаў, што паехалі вучыцца па праграме Каліноўскага, у іншым.
Менш рэпрэсій, менш людзей, які падвяргаюцца рэпрэсіям, па-моему, гэта аб'ектыўны момант проста.
Пакуль што моладзь будзе адаптавацца да новых абставін вучобы, вывучаць польскую мову, кажа Эніра Браніцкая.
Зараз яны паехалі на падрыхтоўчыя курсы па польскай мове. Курс будзе цягнуцца месяц, пасля якіх яны будуць здаваць тэст моўны.
Хто ў якім польскім ВНУ будзе вучыцца, пакуль яшчэ невядома, але прыярытэты, якія выказваліся каліноўцамі ў часе першага суразмоўя ў Менску, будуць улічаныя, кажа спадарыня Браніцкая.
На самой справе па ўсёй Польшы, таму што гэта не абмежавана, гэта вырашае польская сторона, но іх не абмежоўваюць у спецыяльнасцях, то есть яны ўжо на момант праходжання першага суразмоўя яны выказвалі сваё жаданне, на якую спецыяльнасць яны жадаюць навучацца. Ну і напрыканцы моўных курсах яны зноў у іх будуць запытвацца і потым ім проста будуць вызначацца той універсітэт, у якім ёсць данны факультэт і данная спецыяльнасць, на якой яны хочуць навучацца.
Сёлета адбыўся першы выпуск каліноўцаў. 8 удзельнікаў праграмы імя Каліноўскага атрымалі дыпломы польскіх ВНУ. Гэта адбылося ў ліпені. Яшчэ некаторыя стануць выпускнікамі ўвосень, распавядае спадарыня Браніцкая.
Некаторыя спрабуюць зараз атрымаць стажыроўку ў некаторых польскіх інстытутах. Некаторыя вярнуліся і зараз шукаюць працу на Беларусі.
У камітэце «Салідарнасць» плануюць правесці ўрачыстую сустрэчу першых выпускнікоў праграмы Каліноўскага.
З Мінску Юлія Рымашэўская. І зараз у працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Ці варта чакаць, што назад у Беларусь вернуцца студэнты, якія вучацца цяпер за мяжою? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з імі сёння размаўляў Сергей Астраўцоў.
Мне кажется, не там останусь. Я сам учусь в России, в Москве. У меня такая профессия, что я как бы в Беларуси точно не останусь. Дизайнер автомобилей. Германия или Италия.
Мне кажется, вернуться по-любому. Люди просто едут чего? Зарабатывать квартиру, там вот деньги какие-то, что-то такое. Все.
Просто еду туда за образованием, просто на большем уровне. Там получают специальность образования самого. Сюда просто поднимать родную Беларусь.
Мне кажется, что процентов 70 моих друзей и товарищей, которые уехали учиться за границу, они останутся там жить навсегда, в принципе. Да. Потому что здесь перспектив очень мало в нашей стране. Где-то устроиться. Перспектива карьеры тоже очень маленькая. Есть друзья, которые в Польше учатся, которые учатся, даже в Швеции есть друзья.
Я тоже, знаете, думаю, что, скорее всего, оттуда люди не вернутся. Знаете, если сравнивать вот именно до 100, то там жить все-таки лучше. Даже я собираюсь в скором времени туда уехать, вот в Швецию, именно в Стокгольм, и працевать, и учиться. И я вот еду туда по строительной специальности. Все-таки там зарплата, вот я узнавал, да, 3,5 тысячи евро. Здесь при моей работе я получал бы максимум 1 000 000 белорусских рублей.
Не вернуться, конечно. Кто там учится, уже все. Сколько у меня знакомых есть. В Польше даже самый недалекий, то там они и остаются уже в Польше жить.
Мне кажется, вернутся они. Вернуться в Беларусь. Не страшно.
Ну, сын у него очень хорошее образование. Он, думаю, уедет в Америку, потому что по этой зарплате, которая у нас, практически невозможно прожить.
Я думаю, 20% вернется, а 80% останется там. Все, кто учится в Польше, вот мои знакомые медики, они собираются заработать там. И многие, кстати, кто учится у нас в мединституте, вот в Минском, планируют уехать, работать куда-нибудь или в Польшу, или в Европу, или еще куда-то. Ну, потому что, ну, это смешно, когда ты за обучение платишь 5 миллионов в год, а у тебя потом зарплата 400 тысяч. Не резон.
Ці варто чекати, що назад у Білорусь вернуться студенти, які тепер вучаться за межою, а питання на вулицях городні.
«100 адресов свободи».
Новий конкурс.
Де у Білорусі варто повесити меморіальні шильди у гонор подіїв найновшої історії незалежності і свободи.
Отец примальник, размеркавальник на вулице Окресіна. Кольки десятков тисяч прошло людей през гэтые краты, які прагнули свободи той, якою ми яшава вашим.
Касличинская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повесила б шильду у гонор свободи. Радія Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколаїв Духович. Не так давно это такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скринка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Міжнародний день пам'яті ахвяру фашизму і сталінізму, який відзначався у об'єднаній Європі учора, у неділю, представники білоруської інтелігенції, громадських і молодівих організацій, журналісти навідали Катинський меморіал, що у Смоленській області Росії. Разом з польськими офіцерами там поховано і шмат білорусів. Репортаж Інни Студінської.
Термін «катинське злочинство» зборний. Він означає, що у соковіку-красовіку 1940 року було розстріляно більше за 14 тисяч польських військовців. 4343 у Катині, 6,5 тисяч у Осташкові Тверської області, а майже 4 тисячі у Старобільську, що під Харковом. Окремо того, у Катині знайдені і совєтські поховання. У липні 2000 року на місці поховання офіцера у війська польського був відкритий меморіал, усталювані пам'ятні знаки, дзвон, на металічних шильдочках вибите імена і прозвище кожного забитого. А на місці совєтських похованнів стоїть тільки криш і шильда, каже історик Ігор Кузняцов.
Одна з головних задач – уравновешування польського і російського захоронення. Польська сторона більш трепетно відноситься до пам'яті своїх сограждан. Пройшло стільки років, і там стоїть меморіальний знак. Він за територією меморіалу, на території бувших дач НКВД, де написано «На цьому місці, як в Куропатах, буде встановлений пам'ятник жертвам репресій».
На шильдах побач з іменами ахвяров позначені і місце, откуль гэтые люди. Тут сустракаються і Менск, і Бяроза, і Берасті. Поводле оценок гісториков, сярод 14 тисяч польських офіцерів прикладна чверть махчима білоруси по національності. У Катинським лесі розстріляні тисячі в'язнів з турмов західніх областей України і Білорусі. Причому існує так званий український спіс. 5 травня 1994 року Українська служба безпеки передала Генеральній прокуратурі Польщі по іменний спіс 3435 в'язнів турмов західніх областей України. А білоруського спісу дагэтуль не існує. Історик Ігор Кузняцов мяркує.
Учитывая, що здесь Смоленская НКВД начала розстріли 20-е годы, і особенно здесь очень много розстріляно білорусов і вороженців Білорусі територіально, надо предполагать, що на російській части захоронення покоїться прах не менее 20 тисяч.
Білорусов з гэтых 20 тисяч так само може бути прикладно чверть. У музеї Катинського меморіалу є стенд, присвячены братам Максиму и Гаврилу Горецким. Максим Горецкий был арештован у 30-м годе и сосланы на 5 годов у Вятку. 10 лютого 1938 года его расстреляли у Вязьме. Мастак Алексей Марочкин, наведавший Катынь, был вельми ураженный.
На этом мемориале я первый раз и одразу как-то нагадываю это Куропаты. Вот эти местины, эти сосны, сапраўды, на вот по внешнему такому образу почерк НКВДистов и он подобный.
Белорусы усклали вянки, кветки, запалили поминальные свечи, проспевали гимн «Могутный Боже».
У неделю у Міжнародний день пам'яті ахвяраў фашизму і сталінізму, які адзначаецца ў аб'яднанай Еўропі, прадстаўнікі беларускай грамадскасці наведалі Катынскі мемарыял, што ў Смаленскай вобласці Расіі.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
З вами Радио Свобода. У Васіповічах з падазрэннем на свіны грып шпіталізаваныя яшчэ 5 дзяцей. Таксама у Васіповіцкай раённай бальніцы працягваюць знаходзіцца 3 дзяцей, у якіх дыягназ грып AH1N1 быў пацверджаны на мінулым тыдні. На гэты момант у Беларусі лабараторна пацверджаныя 4 выпадкі такога грыпу.
У эфіры «Свабода» у Менску 20.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы па Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Сёння на рахунак царквы «Новае жыццё» паступіла грашовая кампенсацыя за забраны ўладамі малітоўны дом – 37,5 мільёнаў рублёў. Вернікі адмовіліся браць гэтыя грошы і вярнулі іх на рахунак, з якога тыя паступілі. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю, што Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. Паведамляецца, што ён накіраваўся з рабочым візітам у Расійскую Федэрацыю, дзе правядзе некалькі дзён, і што на гэтым тыдні ў Сочы запланаваная сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. У Беларусі з прыватным візітам знаходзіцца міністр замежных справаў Літвы Вігаўдас Ушацкас. Паводле прэсавай службы літоўскага МЗС наведаць Беларусі разам агледзець мясціны гістарычнай спадчыны, часоў Вялікага княства літоўскага ў лідзе на ваградку Нясвіжы і Міры, Ушацкаса запрасіў яго на беларускі калега Сергей Мартынаў. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» змушаная вызваліць арандаванае пад офіс памяшканне. У нядзелю ў Магілеўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілеўскага і Мсціслаўскага Сафронія. 36-гадовы нападнік, які знаходзіцца на ўліку ў Магілеўскім псіхіятрычным шпіталі, параніў святара ножом у жывот. Заведзеная крымінальная справа. Урад Беларусі забараніў гандаль лекамі праз інтэрнэт-крамы. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. У Іраку найбуйнейшыя шыіцкія палітычныя групоўкі сфармавалі кааліцыю для ўдзелу ў студзеньскіх парламенцкіх выбарах. У яе склад не ўвайшла партыя дзейнага прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі. Іран будзе працягваць супрацоўнічаць з міжнародным агенцтвам атамнай энергетыкі, пра гэта заявіў сёння прадстаўнік МЗС Ірану. Ён заклікаў краіны Захаду перагледзець іх палітыку адносна Ірану, у прыватнасці ў пытанні санкцыяў. Украіна сёння адзначае дзень незалежнасці. У звароце да нацыі з нагоды свята прэзідэнт Украіны Віктар Юшчынка адзначыў, што краіна наблізілася да сям'і свабодных народаў. У Кітаі больш за 200 чалавек паўстануць перад судом у сувязі з беспарадкамі, якія адбыліся ў ліпені ў Сіньцзянь-Уйгурскім аўтаномным раёне. У Пакістане арыштаваныя 7 чалавек, якіх падазраюць у падрыхтоўцы тэракта ў горадзе Карачы. В Афганістане загінулі 2 эстонскія вайскоўцы са складу міжнародных сілаў. Іх патруль быў атакаваны ў талібамі ў правінцыі Гельмент. Аварыя на Саяна-Шушынскай ГЭС мела тэхналагічны характар. Версія тэракту цалкам абвергнутая. Пра гэта заявіў сёння прадстаўнік расійскай пракуратуры.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. Ці быў пакт Молатава-Рыбентропа угодаю выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці аднаўлення тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць або тое, што добра для адной нацыі, кепска для другой? Над гэтымі тэмамі ў праўскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага універсітэту Альфрэдас Бумблаускас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт польскай газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На пачатку ліпеня сёлета на сваім пасяджэнні ў Вільні парламенцкая асамблея АБСЭ ўхваліла рэзалюцыю, якой асуджаюцца сталінізм і нацызм, як рэжымы, рысамі якіх сталі генацыд і злачынства супраць чалавечнасці. Асамблея прапанавала зрабіць 23 жніўня, дату падпісання пакту Молатава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, каб перашкодзіць ухваленню нацысцкага і сталінісцкага мінулага і прадухіліць з'яўленне неанацысцкіх рэжымаў. А вось гэты пакт Молатава-Рыбентропа, наколькі унікальным, беспрэцэдэнтным ён быў? І наагул, і для свайго часу. Бо ўрэшце рэшт, скажам, у 19 стагоддзі каланіяльныя дамовы аб падзелі сферы ўплыву былі проста звычайнай практыкай. Ну і пасля вялікіх войнаў Еўропу дзялілі на кангрэсах, напрыклад, на берлінскім пасля руска-турэцкай вайны. Напрыканцы 18 стагоддзя Аўстрыя, Прусія, Расія падзялілі Польшу. Ну і калі нават браць больш блізкія да пакту на даты, падзеі, то можна прыгадаць Мюнхенскую дамову. Вялікабрытанія і Францыя не атрымалі ў Мюнхені нічога, але блаславілі аддзяленне кавалка тэрыторыі суверэннай Чэхаславаччыны, а пазней, дарэчы, калі Гітлер акупаваў усю Чэхаславаччыну, то і Польша атрымала спрэчны кавалачак Цешанскі край. Дык вось пакт Молатава-Рыбентропа, ён упісваўся ў гэтую практыку, ці ўсё ж пераўзыходзіў яе паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці справа наагул не ў самім факце падзелу ўсходняй Еўропы, што здаралася не аднойчы, а ў тым, якія парадкі ўсталявалі там Гітлер і Сталін? Сергей.
Я думаю, што не трэба блытаць сімвалы з рэальнымі падзеямі, таму што значэнне пакта, яно абсалютна сімвалічнае. Калі б яго не было, ўсё б адбылося гэтак сама, як адбылося. Нават калі б саветы і немцы дзейнічалі без ніякай каардынацыі, яны проста ў сілу сваёй прыроды агрэсіўнай захапілі свае сферы ўплыву, нават імправізавана. Пасля ўпёрліся б лбамі і да нейкага часу на гэтай мяжы спыніліся. Наогул, наколькі ў тую эпоху паперы вызначалі гістарычныя падзеі, гэта сумнеўна, таму што, скажам, калі Шаліговскі захапіў Віленшчыну, гэты захоп не дыктаваўся ніякімі пактамі, а з іншага боку мірныя дамовы паміж Сталіным і Гітлерам не мелі ніякай вагі. І таму мы павінны гаварыць пра сімвал, на маю думку. У чым гэта сімвалічна заключаецца? У тым, што сам выраз, сакрэтны пратакол, ён павінен прыцягваць публічную ўвагу да тых падзеяў. Мы імкнемся запабегнуць таму, каб за спінамі людзей і цэлых народаў нехта мог маніпуляваць іхным лёсам. У гэтым сэнсе таксама значэнне пакту сімвалічнае. Ну і самае галоўнае, трэцяе, што мы акцэнтуем увагу на кансалідаваных дзеяннях Сталіна і Гітлера, што адпавядае гістарычнай праўдзе, але рашуча адкідаецца расійскай прапагандай, і раней савецкай, і сёння маскоўскай.
Спадар Бумблаускас, ці вы згодны з трактоўкай Сергея, што гэта ўсяго адно сімвал, і нават калі гэта сімвал, што на ваш погляд ён сімвалізуе?
Ну, конечно, то есть сперва это символ. И вот вы правы, когда в вопросе уже ставил вопрос, что почти вся история, добавлю, Центральная Европа есть такая. Разделы Речь Посполитой, они очень припоминают и в польской историографии, ведь и пакт Молотова-Риббентропа очень часто оценивается как четвертый раздел. Так вот, символ это так, это ясно. Второе, это ясно, что недооценивается преступление сталинского режима, уменьшается его нечеловеческая суть и характер. Ну, а третье, очень трудно доказывать вот эти оба вопроса, пакт Молотова-Риббентропа конкретно и преступление нацизма и сталинизма, когда вся историография почти и на Востоке, и на Западе, она есть предусловлена Нюрнбергским компромиссом. А Нюрнбергский компромисс – это ведь демократический мир должен был сделать уступки сталинскому режиму.
Андрей Пачобут, а як, на ваш погляд, вот гэтая резолюция парламентской ассамблеи АБСЕ, якая гэты день ахвяраў нацистского и сталинского режима звязывая менавіта с пактом Молотова-Риббентропа, а может это не просто символ, а такая умоўность, может ніякага асаблівага значения не имел той пакт?
Безумоўно, история ведая приклады, калі две ці более державы домовлялися супрац третьих країн. И такие приклады вы уже приводили, и так само мои суразмовцы приводили. Однако уникальность пакта Риббентроп-Молотова у тем, что он имел, ну, фактично наступство для усяго континента, навык для усяго свету. Так 1 вересня Німеччина розпочала війну супраць Польщі, і тоді ще ніхто не ведав, що гэта початок вось одної з самых жудасних війнів. І після Польщі прийде черга Франції, інших заходніх країн, а потім у війну фактично буде утягнути увесь світ. І гэта один аспект. І ролю пакта Риббентроп-Молотова тут нельга недооцінювати. Другий аспект — гэта політика, яка проводилася СССР і гітлеровской Німеччиной на захоплених територіях. Там відбувалися масові репресії, причому як німці їх проводили, так і совєти. Причому часом вони супрацовничали поміж собою. Є, наприклад, успоміни секретаря ЦК Комуністичної партії Білорусі Миколая Аухімовича, який у соковіку 1940 року був першим секретарем Августовського райкома партії. Він згадує, що у цей період у Августові німці розпочали винищення гебреїв. Люди почали утікати на совєтський бок межі. Межа ж тоді була недалека, і совєтські поміжники відчинили по їм огонь. А потім тих, кому вдалося все ж таки пересечі межу, совєти передали нацистам. Причому на очах советских помежников нацисты этих людей забивали. Вот это, ну, на мой погляд, такой локальный приклад пакта у дзеянні. И гэты союз тоталитарных держав започатковал вось менавіта пакт Риббентропа Молотова. Тому ему надаецца такая вось увага, и тому про гэта кажа резолюция АБСЕ.
Для краінаў нашага рэгіёну палітычныя наступствы пакту Молотова-Риббентропа, асабліва аддаленыя, былі даволі разнастайнымі. Ну, вось, напрыклад, для Літвы гэта азначала савецкую акупацыю на доўгія гады з усім вядомымі наступствамі. Але гэта азначала і набыццё ці вяртанне Вільні-Вільнюса. І зусім невідавочна, што Літва набыла б гэты горад, калі б не ганебная дамова двух таталітарных рэжымаў. Што да Беларусі, то дзякуючы ізноў той жа самай ганебнай дамове двух таталітарных рэжымаў, яна амаль удвая павялічыла сваю тэрыторыю. Пакт Молотова-Риббентропа быў актам несправядлівым. Ён быў гвалтам над міжнародным правам і пралёгам жудаснага тэрору на землях, якія дзялілі паміж сабой два тырана. Дык можа, аднаўленне гістарычнай справядлівасці павінна прадугледжваць вяртанне гістарычнага статус-кво? Бо які іншы сэнс мае паняцце гістарычнай справядлівасці? Альфредас.
Вопрос Віленскага края. И как результат пакта Молотова-Риббентропа. Вы очень правильно говорите. Это гвалт. И в некотором смысле так и надо оценивать. Литва получила Вильнюс из сталинских рук. Но это не означает, что если Вильнюс остался, как сказать, статус-кво после уже раздела Польши, если он остался, скажем так, в Западной Белоруссии, что это не было тоже вопрос решен по-сталински. Вот это связывать эти вопросы, я думаю, не очень-то корректно. И для того теперь в литовской историографии очень дискутируется этот вопрос. Почему был опущен шанс в 1921 году, когда решался польско-литовские отношения по второму проекту Пола Гиманса и так далее. Так вот, все-таки я думаю, что важнее всего есть, и что связывает наши края, и Польшу, и Белоруссию, и Литву, то, что пакт Молотова-Риббентропа, результаты его очень четко появились в 1940 году, когда Гитлер занял почти всю Западную Европу, и тогда президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт оценивал, что почти весь мир, кроме Америки и Великой Британии, есть в одной оси. і Токіо, і Рим, і Берлін, і Москва.
Андрій, як яно реально трактується і як повинна трактуватися ось гэтая жахлівая діалектика історії? Ну, ось сапраўды, беларускія гісторыкі, беларускія палітыкі могуць з асуджэннем ставіцца да пакту Молатава-Рыбентропа, да тых наступстваў, якія ён меў. Але вось адным з наступстваў было тое, што тэрыторыя Беларусі узбуйнілася амаль удвая. Зразумела, у той час ні Сталін, ні Гітлер не думаў пра будучыню незалежнай Беларусі. Я думаю, што ніхто з іх і не ўяўляў, што яна такой будзе. Ну, вот так склалася, вот так атрымалася, што палова цяперашняй незалежнай Рэспублікі Беларусь – гэта падарунак Сталіна. Як з пункту гледжання справядлівасці павінна вырашацца гэтае пытанне?
Паняццем гістарычнай справядлівасці дастаткова часта злоўжываюць. Ось гістарычная справядлівасць для адных досыць часта з'яўляецца гістарычнай несправядлівасцю для іншых і гэтак далей. Але калі мы кажам пра сучасныя межы Беларусі, Літвы і Польшы, дык яны не з'яўляюцца вынікам пакта Рыбентроп-Молатаў. Так, у сакрэтным пратаколе узгадваецца, што два бакі, гэта значыць Нямеччына і СССР, напрыклад, прызнаюць зацікаўленасць Літвы ў Вільні. Але як паказвае лёс Беласточыны, якая ў 1939 годзе была ўключана ў склад СССР, а у 1944 годзе была аддадзена Польшчы, пакт не меў уплыву на пасляваенны выгляд межаў. Межы былі ўсталяваны на Тэгеранскай і пазней замацаваны на Ялцінскай канферэнцыі з удзелам Рузвельта, Чэрчыля і Сталіна. Што да вяртання статус-кво, дык сёння пытанне пра перасоўванне межаў і нейкае там вяртанне чагосьці ўвогуле няма. Земля належыць тым людзям, якія на ёй жывуць, і нацыянальны склад, скажам, гарадзенщыны ў 39 годзе быў адзін, 44-м ўжо быў іншы, і сёння яшчэ іншы. Акрамя таго, свет, прынамсі Еўропа, выцягнулі вынікі з гісторыі вось гэтых тэрытарыяльных прэтэнзій і тайных падзелаў, якія выклікалі сусветную вайну. Таму я думаю, што тут дастаткова далікатна сучасныя краіны падходзяць вось да гэтых пытанняў.
На хвалях свободы праскі акцэнт. Мы вернемся да тэмы перадачы праз дзве хвіліны. Пакуль жа напамін пра асноўныя тэмы дня. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Пресавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. Паведамляецца, што на гэтым тыдні ў Сочы запланаваная сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Верховны суд Беларусі пачаў разгляд скаргі стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрство юстыцыі. Арганізатары новай партыі лічаць, што міністэрство парушае закон, адмаўляючыся рэгістраваць партыю. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Сафронія. 36-гадовы нападнік, які знаходзіцца на ўліку ў Магілёўскім псіхіятрычным шпіталі, параніў святара ножом у жывот. Заведзена крымінальная справа.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Молотова-Риббентропа. Наступствы и высновы. Тему обмярковывают профессор Виленского университета Альфредас Бумблаускас, публицист Сергей Дубовец и корреспондент польской газеты «Выборчая» в Беларуси Андрей Пачобут. Ведя передачу Юрий Дракохруст.
Сергей, ну нават далікатныя праблемы часам усё ж такі па меншай меры на ўзроўні свядомасці, на ўзроўні мыслення трэба вырашаць. Ну вось Андрэй сказаў пра тое, што склад быў розны, склад мяняўся, але па шчырасці, скажам, склад мяняўся не ў выніку прыродных з'яваў. Скажам, калі казаць пра заходнюю Беларусь, то там быў працэс, які, ну, пры жаданні можна назваць і этнічнай чысткай, калі палякаў проста высылалі з гэтых земляў у Сібір дзеля таго, каб менавіта змяніць гэты самы этнічны склад. І на іншых тэрыторыях таксама рабіліся падобныя дзеянні, каб стварыць, так бы мовіць, фэта камплі. То есть вот факт такі, ўжо тут жывуць, скажам, адні беларусы ці адні літоўцы, але вось пытанне гістарычнай справядлівасці, гістарычнай несправядлівасці, калі мы гаворым пра справядлівасць, так відаць, трэба вяртаць сітуацыю к справядліваму стану. Ці так разважаем, да, вось так сказаць, гэта злачынства, скажам, тыранічнага рэжыму, да, мы это асуджаем. А тое, што мы атрымалі ад яго падарунак, ну это наша, прабачце.
Ёсць такі расхожы выраз. Гісторыя не ведае умоўнага ладу. Калі мы загаворваем на вот такія тэмы пра той жа пакт Молатова-Рыбентропа, мы спакушаемся гэтым умоўным ладам і увесь час на яго спаўзаем і ўжо з гэтай хісткай глебы пачынаем рабіць нейкія высновы. На маю думку, можа быць, гістарычная справядлівасці няма ўвогуле. Таму што, да прыкладу, ў прыродзе справядлівасці няма. Так і ў гісторыі адбылося тое, што адбылося, і ўсё, што можа цывілізаванае грамадства, гэта прызнаць тое, што адбылося, і самае істотнае, імкнуцца да гарманізацыі вынікаў гістарычнага працэсу. Гэта на самае лепшае, што мы можам вынесці з дадзенасці, якую атрымалі ад папярэдніх пакалення, гэта гарманізаваць інтарэсы розных народаў, розных краін, дзяржаваў. Што да Вільні, да прыкладу, мне асабіста больш імпануе прынцып, калі народы і нацыі, прэтэндэнты, так то мовіць, спрачаюцца пра тое, хто з іх належыць Вільні, а не пра тое, каму належыць яна. Гэта значыць, калі размова пераходзіць у плоскасць культур, узаемадзеянне культур, іх перапляценне і гэтак далей, а не знаходзяцца ў плоскасці палітыкі. Было б абсалютна абсурдна сёння разважаць там у нашым рэгіёне ў наш час катэгорыямі справядлівасці Робін Гуда ці там Че Гевары, уявіць сабе там нейкія атрады змагароў за справядлівасць дзе-небудзь там пад Вільняй ці пад Менскам. Это абсалютна нерэальна. Это тая гісторыя, якая сышла, можа быць, это наогул не гісторыя, а казка. Мы ж імкнемся разважаць рэальна і не мусім разважаць такімі катэгорыямі, як эфемерная гістарычная справядлівасць, пра якую Андрэй вот слушна заўважыў, што для адных это справядлівасць, для другіх яна абавязкова будзе несправядлівасцю. І мы па-новаму пачынаем круціць эту дыскусію на дзебучай хлебе вот это умоўнага ладу.
Мне здаецца, што падыход Сергея такі можа крыху правакатыўны, ён фактычна адмаўляе паняцце універсальнай справядлівасці як такое. Але справа ў тым, што гісторыя працягваецца, і гісторыя гэта не толькі акадэмічная спрэчка, як мы бачылі ў жніўні мінулага году. І ці не вяртае гэта нас у тыя часы, калі крытэрам маралі, крытэрам справядлівасці была проста грубая сіла. Вось я пасля грузіна-расейскай вайны прачытаў онлайн з адным расейскім палітолагам, і яму там задалі пытанне. Вось назавіце 5 адрозненняў паміж дзеяннямі Расіі ў Чачні і Грузіі паўднёвай Асетыі. І ён так іранічна адказаў, што адрозненне толькі адно. Расія выйграла, а Грузія прайграла. Дык што, гэта і ёсць крытэр справядлівасці, як казалі старажытныя рымляне вае віце, гора пераможаным. І, адпаведна, той, хто перамог, і 39-м годзе, і ў 45-м, і ў 2008-м, скажам, той і мае рацыю, паколькі універсальнай справядлівасці, як мы пачулі ад Сергея, на агул няма. Андрэй?
Мне падаецца, што ў сучасным свеце можна заўважыць тэндэнцыю, калі гісторыкі з розных краінаў вядуць дыскусіі на складаныя тэмы і імкнуцца выпрацаваць нейкі такі сумесны пункт гледжання на гэтыя падзеі, на падзеі, якія па-рознаму ацэньваюцца ў іх краінах. Тут добрым прыкладам з'яўляецца польска-украінская дыскусія наконт этнічных чыстак, якія мелі месца на Валыні ў часы Другой сусветнай вайны. Калі нават на такую складаную тэму можна размаўляць, і калі крытэрам ужо не з'яўляецца сіла ці нацыянальная прыналежнасць, а нейкія агульначалавечыя вартасці, вось, тады аказваецца, што можна прыйсці да нейкіх сумесных высноў. Гэта зразумела цяжка, але гэта мне падаецца вельмі важным. Ды і нейкі такі жорсткі нацыянальны падыход да гісторыі, ён паступова сыходзіць, ён ужо не з'яўляецца чымсьці такім абавязковым. Можна сустрэць, напрыклад, у Польшчы гісторыкаў, якія абсалютна супрацьлегла ацэньваюць, скажам, ну, варшаўскае паўстанне ці пасляваенныя супрацівы і гэтак далей. Гэта сама можна заўважыць на Украіне, калі украінскія гісторыкі па-рознаму ацэньваюць дзейнасць УПА, і прычым гэта не толькі гісторыкі з усходу краіны, але і з заходняй Украіны таксама. Таму мы бачым, што прынамсі ў гісторыі крытэрій, такі крытэрій, што яе пішуць пераможцы, ён паступова сыходзіць у мінулае. Я думаю, што вось гэта галоўны вынік.
Альфредас, а як вы ставіцеся да вось гэтага падыходу Сергея наконт таго, што можа справядлівасці і нагул не існуе? І яшчэ ў мяне да вас пытанне, вось якраз наконт гэтай тэзы Сергея. Я памятаю, некалькі гадоў таму ён сфармуляваў сімбал веры беларускага нацыяналізма — вёска, мова, Вільня. Сергей, ён філёзаф, а ў Беларусі ёсць людзі, можа, больш практично зарієнтованная, а армия у нас 85 тысяч. Не боитесь, не?
Ну как, однажды, я думаю, один из самых известных теперешних теоретиков исторической мысли, немец Йорн Рюзен, сказал: если историки своими мыслями делают хоть шаг вперед в развертывании конфликта, его надо дисквалифицировать. Историческая правда была, например, в Балканах. Думаю, что никто из генералов не знал, куда пушки направлять. Дубровник или в другую сторону. А им показывали и карты там, и Великой Сербии, и Великой Хорватии, писали историки. Надо дисквалифицировать таких историков. И вот тогда надо говорить о исторической правде. Где она? Всегда историки должны быть очень ответственны. Не освободить руки политикам, которые ищут конфликтов, а как раз связывать. И вот тогда надо и метод, эта точка. Эпоха конца 19-го, начала 20-го, сталинские времена или еще раньше. Так мы никогда не так и не найдем вот такой точки отсчета. Так вот и надо всегда искать пути не для размеживания, не для деления наследия и так далее. Так вот, мы не боимся, когда белорусы или украинцы ищут в Вильнюсе свои следы своей культуры. И она очень объятна, потому что православная или греко-католическая, католическая линия, метрополитальный город Вильнюс, это исторический факт, которого никто не хотел ни с одной стороны, ни с другой стороны замерить. Белорусы в том, что хотели сказать, что все Вильно белорусское, а литовцы с другой стороны, что Литва всегда была с историческим, своей столицей Вильнюсом. Так вот, надо искать, чтобы вот это наследие было общим наследием. Каждая национальная культура, она богаче, когда она усваивает результаты тех людей, которые жили рядом. Рюзен, и у него есть такое понятие – консенсус-объективитет. Это объективность, которая и есть в диалоге. Не, вот этой объективности, которая была понятна 19-го вечной историографии, их такой вот объективности, справедливости и так далее, теперь в мире очень квестионируется это, такой постановка вопроса. Так вот, и весь путь – это диалог. диалог без разворачивания рук и так далее. Если этого не будем искать, то тогда всегда и будем искать своей исторической справедливости, которой точка отпора есть эпоха национализмов.
Сергей, я так и не зрозумел с деликатных слов Альфредоса, ти треба вас дисквалификовать, але в любом выпадку вам слово для оправдания.
Я цалком сходны с Альфредосом, и мне не могчим оправдываться. Я лечу, что коли зараз поглядеть на российское грузинский конфликт, мы побачим, что и Россия, и Грузия керуются как раз понятком справедливости. Мы же говорим про иншее, что идеалом этих дочинений у России и Грузии будет той момент, коли они сядут размовлять и, самое главное, зразумеют одни одних. Потому что саправды, окромя размовы и вышей за размову, в сегодняшнем свете ничего нема. Никакие справедливости не перевысят принцип диалогу. Причем эта размова, и она, на мою думку, ну, коли свет будет позитивно развиваться, и она будет все набывать все больше некие развитые формы. Например, я вот думал про такую формулу, коли б литовские историки написали книгу по истории Литвы для белорусов, використовуючи при этом материалы белорусской истории, ведомые белорусам.
Вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел профессор Виленского университета Альфредос Бумблаускас, публицист Сергей Дубовец и корреспондент польской газеты «Выборчая» в Беларуси Андрей Почобут. Вел передачу Юрий Дракохруст. Увага! Каб далей слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянилася только одна настройка – хуткость потоку. Замест старой 27500 мегасимволев за секунду треба выставить новую – 16300. Усе остатние параметры застаются неизменные. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернетесь до специалистов.